Her først på dagen, så kan det godt være lidt tåget eller skyde flere steder, men ellers så får vi tørt vejr med en del sol og så temperaturer omkring 20 grader. Vi skal tilbage til Cordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Frankrigs socialistiske præsident François Hollande er umanerlig upopulær i sit hjemland. I de meningsmålinger, der er foretaget, så er han helt ned på 18% opbakning, og landets økonomi skranter endnu mere, end da han kom til. Landet er plaget af stor arbejdsløshed, og der er heller ikke styr på den offentlige sektor. Han blev valgt på løfter om at gøre, op med den tyske økonomiske kurs i Europa, og gennemføre en mere ekspansiv finanspolitik efter en klassisk keynesiansk model. Men det kan bare ikke lade sig gøre, og i sidste uge så blev han nødt til at fyre sin egen regering, i hvert fald skifte om i regeringen og smide nogle af de ministerne ud, der var mest kritiske. Frankrig er kort og godt EU's syge mand, og det taler vi meget mere om med journalist Thor Keller fra Paris, og det er om godt et kvarters tid. Velkommen til anden time af Cordua Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Tom Steno. Vi skal også tale om og gætte på, hvad der sker sidst på ugen, når EU ikke længere kan trække den med hensyn til, hvem der skal beklæde for eksempel den ærefulde post som EU-præsident, og som Helle Thorning-Schmidt har været sådan en uofficiel kandidat til i umanerligt mange måneder. Vi går igennem de sidste spådomme, rygter og jagttagelser, når Radio 24/7's europakorrespondent Mathias Hobolt Østerlund kommer i studiet her sidst i denne time. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk skrive ind til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og jeg kan jo lige nævne her for lytterne, at lige i øjeblikket så er der et møde i Udenrigspolitisk Nævn inde på Christiansborg. Og der har journalisterne spurgt Thorning om hun nu var klar til den store dag på lørdag i Bruxelles. Og så lyder statsministerens svar, ja, jeg ved ikke, om det er en stor dag på lørdag. Det er vigtigt, at vi får udnævnt de her folk til de stillinger, som der er i EU, og så skal vi selvfølgelig også tage stilling til de andre presserende problemer, vi har, lyder det meget nøgternt. Ja. Og det kan man så udlede ingenting af, vil jeg tro. Det interessante er jo også, at hvis ikke Thorning bliver formand for, eller præsident for EU, altså skal efterfølge ham her, von Rompuy, så skal vi have udnævnt en dansk kommissær, og det spil er jo også interessant, fordi måske vil det føre med ændringer i regeringen. Det er ikke til at sige.
Men det taler vi altså mere om senere i denne her time.
Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig uddele ugens fidusbamse.
Ja, hvis der er nogen.
Hvis der er nogen. Jeg ved ikke om... jeg så et meget sjovt klip her forleden dag. Faktisk, der var egentlig lytterne gjort opmærksom på, ind på vores Facebook-side, Cordua Steno, at sundhedsminister Nick Hækkerup, som jo har været gæst her i programmet, og et meget, meget hyggeligt program, hvor vi kom til at grine hele tiden, ja. Han var så inde i Deadline, og...
Han er fniseminister.
Fniseministeren, og tale om det her sundhedspolitiske udspil, som jo sådan set er en del af regeringens efterårsoffensiv, og hvor de faktisk vil bruge en hel del penge på kræftbehandling og andre ting. Også sådan noget med, at folk, der ikke går så meget til lægen, det er sådan noget midaldrende mænd, der ikke er så gode til at opsøge lægen. Der er også noget i pakken til dem. Men skal vi ikke prøve at høre, hvordan det gik?
Ja, og jeg vil lige sige til lytterne, at dem... der ikke har set det her klip, bare hør det nu, så synes jeg også, det er værd at lægge mærke til, at sundhedsministeren er iført vest og gult slips. Han har et vis showgen i sig.
Det er så sige.
Nu har vi lige været igennem en sommer, hvor man har siddet derude og grillet. Og det er da sådan, at når man sidder derude og griller, så er det altså hyggeligere at tage et glas rødvin, end det er at spise noget kogt broccoli. Og jeg skal ikke være den, der står og siger, og nu skal vi alle sammen så spise broccoli til grillmaden. Altså, tag dog et glas rødvin, tag et til, og så i stedet for at tage det tredje, så tag lidt på konen.
Jamen,
det behøver
hør nu,
ikke at være så surt og leve lidt sundere.
Tag lidt på konen efter det tredje glas rødvin, Torben Steno. Det er jo Nick Hækkerup på slap linje. Er det ikke det, der gør, at vi er stadig nogen, der kan være optimistiske på vegne af dansk politik? Der findes sådan nogle slagfærdige.
til en kvinde, men jeg synes, at det er ualmindeligt plat. Altså, det, som Nick Hækkerup gør her, det er udtryk for sådan en klassisk dansk, plat, sexistisk kønsstereotypi. Det er fuldstændig uden respekt for alle de mennesker, som for eksempel ikke bryder sig om at drikke og sidder og gør nar af, at de for eksempel godt kan lide kogt broccoli. Det er en meget, meget, meget gammeldags opfattelse af, at man sidder og får to glas med konen. Jamen altså, kunne han så ikke have sagt, tag to glas rødvin og tag lidt på din partner? For det kunne jo sagtens være, at det var en smuk, smuk kærlighedsaften mellem mennesker af samme køn ude ved grillen. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, der er jeg helt på linje med... altså
folk, der er for meget herrenes omklædningsrum her, eller
hvad? Altså, det er simpelthen for plat. Og der synes jeg, altså, der kan man jo se, at sådan nogen som Henrik Marstal og Irene Manteuffel, og sandsynligvis også en større del
hvem
af Kvinfos medarbejdere.
Hvem er de mennesker, det?
Det er folk, der er opmærksom på den her hverdagsseksisme, som vi jo ikke kan komme af. Og der er det typisk, at sådan en som Nick Hækkerup, på den plattest mulige måde, altså fuldstændig, altså er han klar over, hvor mange mennesker han krænker. Og dem han krænker, det er jo sådan nogen som mig. Ikke fordi jeg er heteroseksuel, men jeg føler mig krænket på alle de minoriteters vegne, på transseksuelle, altså som ikke engang kan vælge, om de må få et kønsneutralt CPR-nummer. Så smålige er vi i Danmark.
Hvis nu har jeg sagt høn, er det så været okay, eller hvad?
Ja, altså jeg køber ikke den der gammeldags, sådan lidt platte billede af, så tag lidt på konen. Og oven i købet, efter to glas rødvin, der er nemlig kun tre tilbage af Sundhedsstyrelsens ugeration.
Okay. Og så er der jo også det der med, at hvorfor skal politikere blande sig i sexlivet?
Ja, det er en helt privat sag.
Så stay out of my pocket, stay out of my bedroom.
Jeg er helt krænket også på alle de mennesker, som slet ikke har et sexliv. Prøv at tænk, hvor mange der sidder der og simpelthen ikke kan drive et slag ud af hverdagen, vel? Altså, det er jo helt, helt... Jeg synes, det er plat, dumt.
Jeg kommer til at tænke på... Tænk på, Torben. For jeg ved, du følger jo svensk politik ret tæt, fordi du har et sommerhus
det derovre. Går.
Og kommer der ret tit og ofte, så kan du trække noget frisk luft. Og du fylder den svenske debat, hvor de jo har en helt anden tone end i Danmark.
Helt anden.
Hvordan ville det have været, hvis man forestiller sig, at Nick Hækkerup var en svensk sundhedsminister og sad i primetime tv og sagde de her ting?
Jeg vil sige, altså hvis man forestiller sig efter det næste valg, der kan man risikere, eller sådan ser det ud, at man i Sverige får en socialdemokratisk ledet regering støttet af Miljøpartiet og Venstrepartiet, måske endda også af det, der hedder Feministisk Initiativ. Hvis den blok får flertal, og Nick Hækkerup var kommet med den slags udtalelser, så er han blevet fyret lige på stedet.
Jeg tror ikke, han har gjort det under en borgerlig også. De er jo også jo, ret feminiseret altså, i den borgerlige del.
Jeg tror ikke. Den var ikke gået, og det ville i hvert fald have været meget, meget, meget dumt, hvis man ville overleve i svensk politik.
Også når man tænker på, at svenskerne holdt til dels noget sexisme og alkohol. Jeg mener, de er jo endnu mere stramme, i hvert fald officielt på alkoholpolitik. Absolut. Altså, voksne mennesker de skal jo ind i særlige butikker og købe alkohol.
Men altså, om et par uger, der skal vi tale meget mere om det svenske valg, fordi det er faktisk et meget, meget interessant valg. Men det, der jo også altså, kendetegner Sverige, det er for eksempel, at det at officielt kalde sig for antiracist. Det er en meget, 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 meget sådan respekteret, modig beslutning. Ikke? Og jeg tænker, jeg har aldrig nogensinde mødt en racist. Der er slet ikke i Sverige.
Der er.
Det har du da ikke i Sverige.
Så meget
men de har så her i weekenden, har der været en demonstration, et lille, bitte højere ekstremt nazistisk parti, der hedder Svenskernes Parti, som afholder en eller anden seance i Malmø, og selvfølgelig er der moddemonstrationer. Det er klart, det er da meget naturligt, det vil også være. Men dem, der så er primære modstandere af det her, det er antiracisterne. Og antiracisterne, de går så til angreb på politiet, som skal sikre det her ekstreme nazistiske partis grundlovssikrede ret til at holde møder, ved at sige, at ordensmagten beskytter den nye Hitler. Og det får man altså credit for i Sverige. Og der, i Danmark er der også nogen, der kalder sig antiracister. De er bare ikke ret meget, ret mange. Og de har ikke den store respekt, fordi når man kender dem, der altså, prøv at høre, altså, der er jo ikke nogen, der hedder racister. der kalder sig det, at være antiracist. Er du ikke antiracist, Cordua?
Jo, men jeg går ikke rundt og demonstrerer. Og
nej, for man går da ikke rundt og bryster sig af og, være, og bekæmpe noget, der er en selvfølgelighed. Det kan man altså komme langt med i Sverige. Og så er det faktisk et skalkeskjul for at se, at man ikke kan få et godt slagsmål.
Men Torben Steno, det er jo så ikke alle, der helt har fornemmet måske ironien her. Fordi du har jo ikke de synspunkter. Hvis man er en kender af Cordua
det er
Steno...
Jeg mener, at 90% af alle mennesker er ikke racister.
Jamen, når faste lytter af Cordua Steno ved jo, at du er meget glad for et glas rødvin. Du er bestemt, går bestemt ind for, at folk skal have lov til at have alt det sexliv, de overhovedet vil, og så videre. Men nu er der en Kenneth Fischer Føh, som jo skriver her, sig dog tag på din partner. Og så er hans kommentar, hvor politisk korrekt kan man blive. Nu er I lige lovligt hysteriske.
Det her, jeg er meget uenig. Altså, vi lever i en kultur, der er i konstant omstilling, og der er simpelthen ikke nogen minoriteter, som vi ikke skal tage hensyn til. Naturligvis, jeg er krænket, og der er simpelthen ikke noget så vidunderligt som at være krænket på andres vejen.
Du er for meget svær.
Ja, og jeg er krænket, når jeg kigger ud af vinduet, og så ser jeg inde ved siden af, der er min nabo, det er en hjortefarm, og der går rundt 5 hanner og gennempuler flere 100 kvindelige bambier. Hvad skal vi gøre ved det?
Ja, og vi skal også have noget mere kønsneutralt.
Men der kommer jo, ja, det er klart,
altså, det,
der,
også stærkt
det ligger inden for det mulige, og det er der, hvor svenskerne er så moderne. Så med at konstruere en verden, fordi teknologien vil sikkert på et eller andet tidspunkt gøre det muligt at gøre naturen kønsneutral.
Så nu tror jeg, at Kenneth Fischer Føh har forstået pointen, at det her er
godt. Men så,
ikke noget, vi
men jeg vil altså
mener.
Ikke give Nick og Hækkerup en bamse, men nej. Jeg har faktisk en kandidat, som jeg gerne vil føre frem, fordi der har i den her uge, der er det kommet frem, at det man kalder et kropskamera, som er et lille videokamera, som er monteret på politibetjente, altså også i kampklædte betjente. Det har man i et år prøvet at arbejde med i en lille amerikansk by, der hedder Rialto i Californien, som har 100.000 indbyggere. Og efter man har udstyret politikorpset med sådan et kropskamera, så er antallet af klagesager mod politiet faldet med 88%. Og i den samme periode på et år, der er politiets magtanvendelse faldet med 60%. Det er altså nogle tal, der virkelig basker. Og det har Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører Peter Skorup blevet bekendt med, og har simpelthen stillet forslag om, lad os da få sådan nogle kropskamera på dansk politi, og det synes jeg er et fremragende forslag. Og han fik øjeblikkelig støtte af den her nye spændende alliance i dansk arbejderleflepolitik, nemlig SF og Dansk Folkeparti, som jo vil gøre alt, hvad folk gerne vil have, og vil krav med dagpenge og det hele. De to, de bakker op om det. Men det her, det synes jeg er et reelt godt forslag, og det undrer mig meget, at Venstres retspolitiske ordfører Carsten Lauritsen øjeblikkeligt skød det ned, fordi det var for dyrt, og det var også underligt, at Politiforbundets formand Claus Oxfeldt sagde, at det kunne der overhovedet ikke være tale om. Jeg sagde, det er da en gave. Så ved vi alle, hvad der er foregået. Jeg vil gerne give Peter Skorup bamsen, hvis du vil være med til det. Jeg synes, det er et virkelig godt forslag, som kan afdække mange myter, og hvis resultaterne er bare halvt så gode som dem, man har haft i USA, så vil det virkelig være noget, der batter.
Jeg synes, det er et godt forslag, men jeg køber indvendingen om, hvad koster den? Altså, det skal jo også kunne inden for rimelighedens grænser, så det synes jeg er en rimelig...
Man kan alene behandle
og man kan sige, vi har jo i forvejen ganske meget videoovervågning i Danmark, men hvis det er sådan, at folk godt ved, at når de nærmer sig en politimand, så er der kamera på, og så er der jo ikke nogen diskussion om, hvad der er foregået, og det er også, hvad skal man sige, for den enkelte er det jo også noget retssikkerhedsmæssigt i det, at de ved, at hvis politimanden opfører sig, overskrider grænserne for, hvordan man opfører sig, jamen så kan man gå tilbage, og så kan alting afklares. Og altså, der har jo været nogle sager, hvor man bare må sige, at det kan ikke, man ikke kunne identificere politifolk, som altså har et voldsmonopol i Danmark, som har udøvet det voldsmonopol, og så har politiet internt og andre ikke kunne, efter flere års efterforskning, ikke kunne finde ud af, hvem der har lagt denne og hint i jern. og behandle den på den måde.
Jeg synes, det
er simpelthen, det er simpelthen ikke godt nok.
Fantastisk interessant, at det er Peter Skorup, der kommer med forslag.
Jamen, han kan jo,
det kunne jo lige så godt være kommet fra Enhedslisten, eller, fordi man har en fornemmelse af, at politiet er nogle virkelig skidte fyre.
Jeg synes ikke, det er specielt opsigtsvækkende, at Peter Skorup kommer med det flertal, fordi Dansk Folkeparti har det jo med at bruge penge, specielt når de er i opposition. Og den kasse, de altid kommer og tager pengene fra, det er jo altid ulandsbistanden. Det er sådan en fuldstændig bundløs kasse, hvor man altid kan søge nye bevillinger fra. Så jeg vil sige, det er ikke overraskende, de kommer der. Og så er de også helt pjattet med overvågningskamera i Dansk Folkeparti.
Det er også, men nu snart,
jeg synes ikke, det er overraskende. Men
hvis du siger, at antallet af klagesager i USA falder med 88%, så er der også penge at hente.
Jeg synes, det er et godt forslag. Jeg synes, det er positivt. Jeg synes, man skal undersøge det. Men så lad os give Dansk Folkeparti og Peter Skorp, fordi han fik ideen først. Men jeg tror sådan set, at alle partier kan se, at det lyder. Og nu understreger, hvis de erfaringer, der har været i Rialto i Californien, er gode, og jeg så faktisk også indslag her forleden dag, de render over med de der briller, der er sådan påmonterede, de ligner jo lidt sådan nogle rum, sådan nogle Marvel-figurer, når de render rundt med det der, men altså, det gør politifolk over i USA i forvejen, fordi de har alle mulige våben og lygter og alt muligt. De har sådan en basis, de render rundt med, ikke? Altså som en kæmpestor. Så jeg er positiv. Så lad os sige tillykke til Dansk Folkeparti, men Dansk Folkeparti er flinke til at bruge penge, som de ikke rigtig kan finde finansiering til.
Ja, men man må godt foreslå noget, der er dyrt, bare det er godt.
Godt. Så, men nu skal vi snakke om noget helt andet, fordi
ja, hvad er det,
Frankrig er jo store aktionærer sammen med Tyskland i EU, og de er også det land, som, hvad skal man sige, centrum venstre ligesom har som håb. Altså, vi har vores lillebror mandagen, Lars Trier Mogensen, som råber og skriger på, at nu skal vi have en ny politik, og vi skal bruge flere offentlige udgifter, vi skal investere, frem for den her sparekurs, som tyskerne kører osv. Og der er Hollande og hans regering håbet. Og nu har de jo haft en regering, som så åbenbart er brudt sammen, fordi i hvert fald så har han måttet skifte ud. Men nu ja, vi har jo en kollega. Hvad siger du, Torben?
Jamen, det interessante ved den her sag, det er jo, altså, der var en minister, som i den her regering, som nu er trådt tilbage, eller den her minister er blevet fyret, mit fransk er ikke, hvad det burde være, men jeg tror, han hedder Montebourg. Han havde en fantastisk titel, tror jeg nok. Oversat til dansk, han var minister for økonomisk genopretning. Og det projekt, det gik jo så ud på at føre klassisk socialdemokratisk politik, og nu er han fyret.
Ja, så kan det gå. Men nu har vi i en forbindelse til Thor Keller fra Paris.
Det skulle vi meget gerne have, ja.
Bonjour.
Bonjour, le deux.
Nå, okay, jamen, det er velkommen til.
Ja. Okay, Thor Keller, faste lytter af Radio 24/7, vil jo kende dig som journalist her på stationen, men i øjeblikket så er du freelance-korrespondent og har i øvrigt også optrådt hele ugen i andre medier. Ingen nævnt, ingen glemt. Thor Keller, du følger den franske nyhedsstrøm. Er der kommet en ny regering?
Ja, den kom faktisk allerede her i tirsdags, for den blev præsenteret sådan lidt ud på aftenen. Så det vil sige, den del af det er faldet på plads nu. Og det er en regering, som man nok må beskrive som sådan mindre splittet end den, man havde før med førnævnte Montebourg, hvor man ligesom forsøgte at have hele det socialdemokratiske spektrum hernede med. Så er man gået for en regering nu, som er sådan lidt mere fokuseret på at kunne gennemføre reformer og gøre det, som François Hollande han gerne vil, hvor han altså ikke vil møde så meget intern modstand.
Hvad er det for nogle reformer, han nu skal til at gennemføre? For han blev også valgt på at sige, at vi skal ikke lade os dirigere af Tysklands stramme økonomiske kurs i EU. Vi skal have noget andet, og det kan så ikke lade sig gøre. Er det det? Og nu slår de så ind på sådan en mere tyskvenlig linje, eller hvad?
Ja, altså det er jo det, kritikken har gået på, at franskmændene har bundet sig alt for meget an på det her med tyskernes udgave af det. Men man må sige, at hvis man kigger på Hollande, det sidste, hvad skal man sige, de sidste 10 måneder her, så har han i hvert fald slået ind på en vej, der minder mere om den, som tyskerne har. Han har lavet en såkaldt akt de responsibilité her fra januar måned, som er sådan en slags fælles forpligtelse mellem erhvervsliv og staten om at skaffe jobs. Det kender vi også derhjemmefra. Men den her reform, den indebærer altså skattelettelser til erhvervslivet for, og hold nu fast, 40 milliarder euro. Det er altså 300 milliarder kroner. Og det skal skaffe 500.000 nye jobs i Frankrig, og det skal så finansieres ved at skære 50 milliarder euro på de offentlige finanser. Så det er ikke sådan klassisk, hvad skal man sige, socialdemokratisk politik, og det er også noget, der har været en masse ballade om internt i det socialdemokratiske parti hernede. Så er der også en række andre mindre reformer, som sat i gang. Han havde et stort interview i den franske avis Le Monde her for en uge siden, hvor han sagde, nu sætter vi altså fuld blus på de her reformer her. Vi skal have en boligreform, vi skal have en strukturreform i forhold til inddeling af regioner i landet, og vi skal have en reform af de sociale ydelser.
En af de indvendinger, der virkelig længe har været mod Frankrig, det er jo, at de er verdens, eller i hvert fald Europas mest overadministrerede land. Altså, hvis man kører i Frankrig, så og rundt i de der bjerglandsbyer, så er der både et kommunekontor og en Og hvad hedder det, brandvæsen og politi i hver eneste flække. Altså hvis man kommer fra Danmark, hvor man jo sådan set har rationaliseret den offentlige sektor gennem mange, mange år, og kommer til Frankrig, så er det jo rystende. Altså, de bruger vildt mange penge på at administrere. Er de ved at få øjnene op for det, eller hvad?
Ja, det virker sådan. Altså hvis man kigger på deres økonomiske nøgletal, så kan man også se, at der er noget, der er fuldstændig galt med landets økonomi. Man regner med en økonomisk vækst på 0,5% i år, da man var nødt til at revidere ned fra 1% tidligere. Så har man et underskud på budgettet på omkring 4% af BNP. EU's regler, de siger jo, at man ikke må have mere end 3% underskud. Også her der er underskuddet nu altså blevet vurderet til at blive endnu større, end man først havde troet. Man har en arbejdsløshed på over 10%. Så det vil sige, at det er noget, man har fået øjnene op for, og det er noget, man vil gøre noget ved. Men det er noget, som der har været stor modstand fra venstrefløjen i forhold til. Det har man virkelig ikke synes særlig godt om, det her med at gøre det her med at hvad skal man sige, forsøge at centralisere mere osv. Fordi man har den her idé om, at de enkelte kommuner skal have alle de her ting, som I talte om før med brandvæsen osv. Så det er noget, som gør rigtig ondt på den franske folkesjæl.
Thor Keller, der er noget, jeg ved, der gør rigtig, rigtig ondt i fransk politik. Det er jo at tage fat på det, der hedder altså arbejdsmarkedsreformer. Fordi det er jo stort set umuligt at fyre folk i Frankrig. Et firma, der vil fyre folk, skal dokumentere, at firmaet har underskud. Ellers så kan man ikke reducere. Så er det simpelthen forbudt at fyre folk. Og det er jo klart, i en socialdemokratisk tankegang, så er det en fin ordning, fordi det er med til at sikre, hvad skal vi sige, de laveste lønmodtagere en eller anden form for sikring i deres ansættelse. Men nu har jeg da så for nylig talt med en direktør, som er blevet fyret i et stort internationalt koncern, som flytter ud af Frankrig og flytter til England, fordi det simpelthen er for dyrt at være i Frankrig, fordi man kan ikke fyre folk. Det er mennesker, som får op til 2 års løn med over 2 millioner kroner om året i løn, og alligevel så skal de have fransk understøttelse, mens de sidder og fiser den af, på 2 års aftrædelsespenge i en badestol i Dubai. Altså, er det noget, man overhovedet tør begynde at tage fat på? Fordi det er jo nok måske det mest vanvittige system, og det, der ødelægger fransk erhvervsliv og på sig. Men man kan åbenbart ikke, fordi det vil de rige jo heller ikke af med.
Ja, her vil jeg gerne præsentere jer for en ny personage her i vores diskussion om det her. Indtræder Emmanuel Macron, 36 år, tidligere Rothschild bankmand, og han er altså den nye økonomiminister. Han er finansminister i skolen, han arbejdede som økonomisk rådgiver for François Hollande indtil den her sommer. Han stod bag hans kampagne til præsidentposten osv., og han er altså kendt som Le Mozart, Élysée-palæets Mozart bliver han kaldt. Han er en mand med regnemaskinen i orden. Han ligger klar til højre.
Ej.
Hans første melding i forhold til det her med arbejdsmarkedspolitik og så videre, ikke? Det er at han siger i mediet Point, at han vil give alle virksomheder mulighed for at suspendere for den her 35 timers arbejdsregel, som man tidligere har haft, så at franskmændene kan arbejde mere. Så det er i hvert fald et signal om, at han er klar til at lave 500 ting.
Og det vil sige, at det er deres konkurrenceevne er helt af pommeren til. Det er blandt andet det her med, at de for nogle år siden under en socialistisk regering, den forrige der var, pludselig bevilgede hinanden en masse fritid. Og det er det, han vil gøre op med. Altså 35 timers arbejdsugen, som er vist mig bekendt helt enestående i Europa, at man har 35 timers arbejdsugen.
Ja, og nærmest er det forbudt at arbejde.
Ja, det vil han ændre på.
Hvordan har de franske medier, og hvordan tager de imod det her? Klapper de i hænderne, og siger de, det er den vej, vi skal? Og hvad siger de borgerlige? Og hvad siger oppositionen?
Jamen, det er det, der er lidt specielt ved det her, fordi vi er jo vant til, at så har vi en opposition, som er stor og som står klar til at overtage, fordi vi har alle sammen hørt om det her med, at François Hollands tal, de er fuldstændig forfærdelige, og at han ikke har særlig stor opbakning i befolkningen. Hvis man kigger på det store oppositionsparti, UMP, så har de haft særdeles svært ved at...
Det er Sarkozy's parti, ikke?
Efter at Nicolas... Ja, lige præcis. Det er Sarkozy's parti. Og efter han røg ud ved det sidste præsidentvalg, der er der flere, der har prøvet at lede partiet, men det er simpelthen ikke lykkedes for dem at finde en personage, en person, som kunne gøre. De sidder lidt på deres hænder og venter på, om en sag mod Sarkozy omkring noget med noget ulovlig finansiering af noget partikasse osv., hvordan den ender. Men hvis Sarkozy han, går fri af den, så er der en ret stor sandsynlighed for, at han kan finde på at stille op igen i forhold til det her.
Men han havde jo en lang præsidentperiode, og han gjorde heller ikke noget ved arbejdsmarkedspolitikken. Altså, det er simpelthen fordi, at det kan man bare ikke røre ved. I Frankrig og Frankrigs lande skal blive brudt fuldstændig sammen før. Altså, det bliver jo et uland, hvis ikke de kan begynde at pille ved de arbejdsmarkedspolitikker, der er.
Ja, men man finder i hvert fald langt ind på højrefløjen også en forståelse for den her anti-austerity-politik. Altså, den her ting, som Montebourg han blev fældet på, økonomiministeren, det er faktisk også noget, man kan høre genkendt af i UMP, helt ind i de konservative. Christine Lagarde, tidligere finansminister for Sarkozy, har også sagt det her med, at tyskerne er for meget ind over på det her område her og bestemmer for meget. Så det vil sige, at man har ikke den her klassiske, hvor at de borgerlige er klar til at gøre noget ved det, og hvor at Socialdemokraterne ikke har lyst til at gøre noget ved det. Altså man har simpelthen et bredt politisk spektrum, som ikke har lyst til at ændre ved arbejdsmarkedsreglerne.
Der er simpelthen ikke opbakning til sådan en liberal økonomisk filosofi i Frankrig. Det er, at man abonnerer mere på den her, sådan, staten skal intervenere i økonomien, og skal sætte i gang og investere osv. Det er jo sådan det, du siger, det ikke det?
Jo, det er det, der foregår lige nu. Altså man kan sige, skattelettelsespakke til virksomhederne, som alligevel er en rimelig stor størrelse, går lidt mere den anden retning som sådan, ikke? Men det er også det, som han er blevet beskyldt for, Hollande, der fører sådan en zigzag-kurs, hvor han på den ene side kommer med nogle klassiske socialdemokratiske paroler,
og
på den anden side, så kommer han så også med noget politik, som går mere den anden retning. Altså det ene øjeblik vil manden indføre en millionærskat, næste gang så vil han give skattelettelser for 300 milliarder til erhvervslivet.
Godt. Vi skal lige beklage den her lidt dårlige forbindelse, der er til Paris, men jeg håber da, at lytterne kan høre, hvad der bliver sagt. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge ind til ham her, Montebourg, altså til ham her, den økonomiminister, som er lidt venstreorienteret og som gik af. Altså, han har jo sådan nogle forestillinger om, at hvis for eksempel en virksomhed siger, at det kan ikke betale sig at drive virksomhed her i Frankrig, så nu lukker vi stålværket. Der var for eksempel et Ancor Mittal stålværk, som lukkede, så kommer han ræsende med alt muligt lovgivning og siger, jamen det må du ikke. Altså, hvor arbejdsgiverne så slog ud med hænder og siger, prøv at høre her, vi kan jo ikke fungere under privatøkonomiske, markedsmæssige vilkår, og så vil han med lovgivning sådan tvinge virksomhederne til at køre videre. Det er jo en helt anden tankegang, end vi er vant til her på de her breddegrader. Er det ikke?
Ja, jo, men altså, man skal jo nok tænke socialisterne i Frankrig som nogen, der er vokset op i et lidt andet system end det, vi er vant til i Danmark, særligt de mere sådan venstreorienterede slags. Det er simpelthen staten, der skal ind over så meget som muligt og gøre ved og lægge regler og stoppe det her med flugt af arbejdspladser osv., som Frankrig har været hårdt ramt af. Og det er noget, som han helt klart har stået for, Montebourg, i forhold til de andre i regeringen, som har stået for en anden linje.
Altså, det begreb,
hvis vi snakker om Montebourg, så skal man måske...
Ja, jeg tænker, det begreb, der hedder afglobalisering, det er jo noget, der er sådan en ret stor opbakning til i blandt franske vælgere, uanset om man er socialist eller over hos Marine Le Pen på den helt anden fløj. Altså det er, at Frankrig vil simpelthen ikke være en del af verden, de vil bestemme over verden, og det kan de så ikke komme til, men det må jo ende meget, meget... altså, er der slet ikke nogen, der taler for, at Frankrig bliver nødt til at tage kursen og underlægge sig i en eller anden form for tysk økonomisk politik for overhovedet at kunne spille en rolle i Europa?
Ikke offentligt i hvert fald. Altså, det er ikke noget, man stiller sig frem. Hvor meget vi holder med tyskerne, fordi det er meget upopulært i befolkningen. Altså, det er ligesom at underskrive sin egen fyreseddel som politiker, hvis man går alt for meget i den retning. Man kan sige, at der er nogle af centrumpartierne med Bayrou, som han hedder, som er en af dem, der leder det. Men det er et mindre parti på 7-8-9% eller noget i den retning, som taler mere i den her retning. Men det er rigtigt, at globaliseringen er noget, som bliver set som det onde i Frankrig. Montebourg har simpelthen sagt, jeg er modstander af globaliseringen som sådan.
Det er jo som at sige, jeg er modstander af tyngdekraften, er det ikke det? Altså...
Jo, jeg kan ikke lide, at vand er vådt. Det er lidt, vi er lidt over i den her dur. Men selvom at han har de her holdninger, og så tænker man måske i Danmark, at det er noget, som vil være svært at omsætte til reel indflydelse, så går han faktisk formentlig efter at blive socialisternes præsidentkandidat i 2017. Og det gør han, fordi han har den her gennemslagskraft. Han siger nogle ting, som franskmændene godt kan lide.
Ser godt
ud. Og så har han undervisningsministeren, som også gik af. Og han ser godt ud, det synes de franske kvinder også. Han var nummer 1 på...
Der røg forbindelsen. Hvad synes de franske kvinder?
Jamen, de franske kvinder, de synes rigtig godt om ham. De har mig nummer 1 på listen over folk, de godt kunne tænke sig at komme ud på en sydhavsø med. Så han er rimelig populær i den side af befolkningen også.
Ja, nu er jeg jo borgerlig, så jeg vil håbe, at han tager turen ud på en sydhavsø. Men som borgerlig dansker, og så er det jo lidt svært at så stille forhåbninger til en fransk mand, altså en fransk borgerlig politiker, altså hvis det er Nicolas Sarkozy, som jo ikke gennemførte nogen nævneværdige reformer i sin præsidenttid, og i det hele taget var en skuffelse, så er der jo desværre ikke ret meget håb at se frem til. Så er det måske lige før, man skal knytte sine håb til Hollande, som i det mindste forsøger at køre i den rigtige retning. Thor Keller, journalist fra Paris, tak for din orientering her i Cordova og Steno. Vi skal ikke helt væk fra Boldgaden. Vi skal fra Paris, skal vi nu flytte os lidt nordpå til Bruxelles, og så alligevel ikke, fordi her i studiet har vi Mathias Hobold Østerlund, som er Radio 24/7's Europa-redaktør-korrespondent, hvad vi kalder det, og vi skal selvfølgelig tale om det, der skal foregå på lørdag, Torben Steno.
Men jeg synes bare lige, jeg vil sige til lytterne, at I lytter altså stadigvæk til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi lige har talt om Frankrig, EU's økonomisk, synes jeg efterhånden, sådan meget, meget, meget syge mand. Og jeg synes, at hvis vi må have fat i en eller anden venstreorienteret dansker, som knytter sit håb til ham der, der ser godt ud. Og så høre, om det er ham, de nu vil hive op af hatten, så vi kan se den røde stjerne.
Det må måske være noget for Lars Trier Mogensen.
Vi snakker lige lidt med ham om det.
I hans mandagsprogram, som hedder... Det røde felt.
Det røde felt.
Som kan lyttes her mellem 10 og 12.
Det franske felt.
Velkommen til Mathias Hobold Østerlund.
Mange tak.
Mathias, vi har i det sidste halvår blevet præsenteret for mange analyser, som siger, at vores danske statsminister er på vej til at blive præsident for Europa. Du har jo fulgt det hele tiden, og gør det løbende også her i formiddag. Og kan du fortælle os... Hvad er det sidste? Er hun på vej til Bruxelles, ja eller nej? Det bedste bud.
Bedste bud er nok nej. Men så alligevel, så tør jeg heller ikke sige det med sådan en tyk streg under og store fede bogstaver, fordi hun er stadigvæk en af topkandidaterne til det, til den her post.
Dark horse.
Det er dark horse, ja, lige præcis. Hun er jo gået fra sidst, der var hun nok favoritten, til at hun nu er mere det dark horse til den her post. Så man kan sige umiddelbart nej, men der kan ske meget på en lørdag nat, det ved I sikkert også.
Jo, men altså noget af det, der har været fremme, og, altså, det var det der med, at britterne har ændret kurs, hvor de jo ellers var meget glade for hende. Ikke? Og nu er de pludselig ikke det. Hvad er det for en lokumsaftale, der er opstået? Hvad er det, der gør, at britterne har ændret holdning, sådan så de lige pludselig kan acceptere, det, som det ligger til lige nu, et polsk-italiensk, altså en italiensk udenrigskommissær, som ellers var alt for Putin-venlig. Men så kan polakkerne så sige, så får vi præsidentposten. Og det er britterne med på. Er det sådan, det sagerne står lige nu?
Jamen, det er også det, der kommer helt bag på mig. David Cameron, han var ude tidligere på ugen og sige, at jeg støtter Donald Tusk, den polske premierminister, som ny formand for det europæiske råd. Og det gør han vel og mærket efter de to, de har haft offentlige diskussioner, de har haft skænderier i medierne, fordi at David Cameron, han har sagt, at den her velfærdsturisme, den skal stoppes. Og der har været så mange polakker, og han nævnte specifikt polakker i England, at de ikke kan håndtere det. Og det blev Tusk sur og provokeret over, at de skulle nævne som et særligt folkefærd, der var svært at integrere i sit land, eller særligt valgfartende til England. Så de havde sådan en nævekamp i medierne, kan man sige, og alligevel så går han ud og støtter ham efter en eller anden telefonsamtale.
Hvad siger rygterne om, hvad er lokumsaftalen?
Lokumsaftalen, det er, at Cameron har snakket med Tusk og fundet ud af, at Tusk han er indstillet på, at EU skal reformeres. Og han siger, at han er klar til at give Tusk støtten, inden vi sådan går helt koks over for, som Tusk, som den nye formand, så skal man sige, at han har det forbehold stadigvæk, at han forventer, at Tusk han vil kunne give ham den her mulighed for at genforhandle aftalen mellem Storbritannien og EU, som han har lovet den britiske befolkning til en afstemning senere efter det britiske valg. Så derfor har han brug for en allieret. Nu har han Jean-Claude Juncker, som han allerede har set sig sur på og ikke kan finde ud af at...
Og det er...
arbejde sammen med. Det er formand for kommissionen. Og han
kommer fra?
Luxembourg.
Og hvad far partifarve har han?
Han er borgerlig. Han er konservativ.
Fordi det, vi skal jo have alle lytter med her. Det er jo ikke alle, der sådan, inde i følger europapolitisk med sådan, til hverdag og fest. Og nu er vi jo sådan set en fest omkring de her ting, fordi det er jo de næste 5 års ledelse, vi synes, vi skal sidde og tale om her. Men der er en kabale, fordi der skal være borgerlige, der skal være socialdemokrater, der skal være kvinder, og der skal være mænd. Og så skal der være nogen fra de store lande, og nogen fra de små lande, og der skal være øst, og der skal være vest, og der skal være syd, og der skal være nord.
Lige præcis. Der er så mange ting, der skal gå op, og man har...
Og så er der alle de personlige ting, som vi slet ikke har inde i regnestykket.
Præcis, og der er et begrænset antal topposter, som man kan uddele, selvom for EU's side, der ville man jo ønske, at man havde en post til dem alle sammen, så kunne man jo klare det på den måde og få det afgjort, ikke? Men det er ligesom primært til det her møde, som der skal holdes på lørdag i Bruxelles, hvor de 28 statsregeringschefer, de mødes dernede. Der har de primært 2 poster, som de skal have fundet ud af, hvem der skal sætte sig på. Det er udenrigschefen, EU's udenrigschef, og så er det formanden for det europæiske råd.
Hvem er det nu, der er udenrigschef i dag? Fordi det er ikke en, man sådan altid lige tænker på.
Nej, det er Catherine Ashton, som
er... Hvad er hun for en?
Hun er fra Storbritannien og er en af de her kandidater. Man kan sige, både hende og Herman van Rompuy, der har formandsposten nu. De er 2 skygger af politikere, kan man næsten sige. De er ikke sådan særlig karismatiske selv.
Van Rompuy, det var ham med haiku-digtene, og så har han i øvrigt en dansk presmand, som vi har talt med tidligere.
Ja, Preben Aamand.
Ja, netop.
Ja, og han er blevet sammenlignet med at have en karisma som en våd klud af Nigel Farage i Storbritannien. Så det er 2...
Og Nigel Farage, det er ham fra UKIP.
Lige præcis. Ja, der er mange navne i gang her.
Præcis.
Men man kan sige, Catherine Ashton, hun kom ind som den her kompromiskandidat, og det gjorde Herman van Rompuy også dengang. Jeg ved ikke, om I husker det jo nok i 2009, da man skulle finde den første formand for det europæiske råd. Der var kampen mellem Tony Blair og Herman van Rompuy. Tony Blair var en favorit til den her post i lang tid. Der var så nogen, der ikke ville give Silvio Berlusconi den sejr, at han fik forhandlet den nye formand på plads. Så derfor gik det i vasken, og så endte man med Herman van Rompuy som sådan en kompromiskandidat.
Og der var jo måske mange, der kiggede ud fra ham og siger, at alle kender jo Tony Blair, alle har hørt om Tony Blair, og han var det helt store nummer i slut 90'erne, start 0'erne, og Herman van Rompuy, hvem er det? Og så, ja, og så det eneste, de kom op med, det var, at han skrev haiku-digte.
Men han har jo gjort det glimrende.
Bestemt? Eller hvad? Hvad siger du, Mathias Østerlund? Hvad er din vurdering af van Rompuy?
Altså, det har han jo gjort. Han er jo et diplomatisk supertalent. Alene det at kunne danne en regering i Belgien, det udmærker sig selv til et verdensmesterskab i det, ikke? Men,
det er rigtigt.
Men han er jo lykkes med at lave mange kompromiser. Han har stået ved de her rådsmøder, hvor man har skulle forsøge at redde euroen fra at bukke helt under. Og han er lykkes med at få lavet nogle aftaler. Han har lavet nogle bindende ting mellem landene. Så han har været dygtig i den rolle, som han har defineret. Ja. Og det er den diplomatiske rolle, kan
Men
man sige.
Men er det ikke sådan, at den rolle er stadigvæk lidt diffus? Så det, der vil, hvad rollen går ud på, det vil bare blive, hvad den person, der får den, bruger den til. Fordi Herman Van Rompuy er jo ligesom den der kliché, man kender, give magten til den, der ikke vil have den.
Præcis.
Han er jo ikke agerig eller på nogen måde centrum i søgende, eller håber på at skrive sig ind i historien eller sådan noget. Og det kan alle jo leve med, og det kan han jo, han så viser, han kunne noget med. Men den post, der nu tilfalder muligvis, altså Donald Tusk, som vi så skal vende os til at sige, hvad vil han bruge den til?
Donald Tusk, han vil, altså, og det er jo i det hele taget spørgsmål, om han egentlig vil have den her post, men han har også en lille vælgerflugt i gang i Polen. Han vil gerne måske væk fra Polen. Han er lige i gang sat faktisk et nyt forsøg på at etablere noget popularitet i hans parti, og han vil jo bruge den. Han er jo nok en lidt mere markant profil end Helle Thorning, hvis vi skal sige, at der kunne være en kompromiskandidat, så ville det være sådan en Helle Thorning-type, hvor Donald Tusk, han er jo ikke nervøs for at gå, som jeg også nævnte tidligere, i nævekamp med forskellige politikere.
Altså, han er en, der virkelig kan lave nogle overskrifter i både i internationale aviser, komme på BBC og CNN, vil jeg sige, eller den vildt, ikke?
Lige præcis, og han er jo også en type, der har en meget markant holdning over for Rusland, som jo er op og vende rigtig meget lige nu, og det er også hans problem i forhold til at blive udnævnt som formand, fordi altså de østeuropæiske lande, de har behov for, at man markerer tydeligt over for Rusland lige for tiden efter, de har grebet ind i Ukraine. Men det er ikke sikkert.
Så ser det jo faktisk meget sandsynligt ud, fordi så får du en hardliner på den post, og så kan man derfor leve med en lidt slatten udenrigspost med den her kvindelige italiener, som er blød altså over for Putin.
Uden særlig meget erfaring. Hun er en kvinde, hun er socialdemokrat, derfor så opfylder de to kriterierne som det nye makkerpar, kan man sige, men det kræver,
jeg
at man accepterer.
Jeg synes, det lyder glimrende med en aggressiv polak, fordi det er nogen, der kan... Fordi ham der Putin, ham skal man ikke snakke alt for pænt til, det tror jeg ikke.
Men jeg er jo meget glad for ham, der hedder Sikorski, den polske udenrigsminister, og med hans kone også, Anne Applebaum,
som er nu begynder det her program at ligne sådan noget fodbold uden filter på TV3. Vi er helt ude med, at du godt kan lide Sikorskis kone.
Nå, men det er fordi, de er sådan et powerpar i den internationale politik, fordi hun ved en masse om Østeuropa og har skrevet en meget ros bog om jerntæppets tid med jerntæppet i Østeuropa, og selvfølgelig også meget Putin-kritisk, det er de jo begge to, og derfor så spiller de en rolle osv. Er han helt ud af dansen, Sikorski?
Det er han ikke. Han er jo stadigvæk nævnt, og også fra Polens side som officiel kandidat til udenrigsposten. Men der er meget, der tyder på, at det er sådan lidt et polsk spin, fordi det, de måske i virkeligheden gerne vil have Polen, og det er også det, der taler imod Tusk som ny formand, det er, at de rigtig gerne vil have indflydelse på energisektoren i Europa og sikre sig, at man kan løsrive sig fra russisk energi. Og derfor så sådan en post som energikommissær i kommissionen, det kunne faktisk godt være en rigtig god stilling for Polen, og derfor så er det slet ikke sikkert, at de vil støtte en østeuropæisk toppostkandidat.
Så det vil sige, det er et eller andet, men man stiller nogle krav, og så får man et eller andet. Og jo højere krav, og jo mere bombastisk man kører frem med det, så har man måske en plan B i virkeligheden.
Præcis, så desværre for dig, hvis du gerne vil se Sikorski som en toppost, så synes jeg, han ser ud til at være måske tredje geled af personer, man kunne vælge som den nye udenrigschef.
Jeg synes, det var fantastisk at se ham fortælle Putin et par ting. et land, som vi bare bliver nødt til at vende her. Fordi det er jo dem, der i virkeligheden sidder for bordenden. Det vil ikke sådan være ved, men det ved vi jo alle sammen. Det er Tyskland. Hvad er Tysklands dagsorden? Hvad er Angela Merkels dagsorden her?
Det er kompromis. Hun vil have landet den her hurtigt, og det er faktisk interessant at se sidst.
Jamen hurtigt, der er deadline på lørdag. Det er ikke, altså nu er der ikke mere med, nu går den ikke længere.
Nej, det er
altså,
det, og det er okay. Også derfor, man har set fra Merkels side. Hun har jo været ude og støtte faktisk lidt i øst og vest, som er lidt underligt i forhold til, hvordan hun plejer at være. For hun plejer at møde op med en ret tydelig dagsorden, og vi så det jo forud for det sidste topmøde, hvor de altså ikke kunne blive enige. Der havde hun været ude og støtte Helle Thorning som en god mulighed. Hun har også et godt forhold til Donald Tusk, så hun kan gå begge veje, som det ser ud lige nu. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant at se ved det her topmøde, i forhold til det sidste topmøde. Sidste topmøde, der var østeuropæerne. Det var sådan nogle, man bare skulle have med på den her kabale. De var slet ikke tænkt ind på samme måde, som de er nu. Og den, der faktisk i virkeligheden møder op med kortene på hånden til det her topmøde, det synes jeg faktisk, at Donald Tusk, som er i spil som en af kandidaterne, Polen er virkelig den interessante spiller i det her topmøde, fordi de selv har en mulig kandidat, de har en mulig kandidat til udenrigsposten, og så siger de faktisk selv, at de støtter en helt anden kandidat.
Så det vil sige, det vi her, det er et central- og østeuropæiske øjeblik i EU, hvor de simpelthen siger, ja, nu har vi været medlem af klubben så længe, at vi vil også, nu træder vi i karakter, og vi vil have vores indflydelse ind. I skal regne med os som magtfaktor. Det der med, at det skal være sådan Sydeuropa, Nordeuropa, glem det. Vi skal også have ind.
Nu er det øst og nord, faktisk, i den her kamp. Fornæste Time stillede det op som en øst og en nord kamp, hvor nord faktisk også siger, at vi har heller ikke haft nogle af de her topposter. Lige pludselig, det har man ellers ikke sådan gået og været skuffet over. Men eftersom det hele det tegner på, at Østeuropa står med kortene i den sidste kabale, jamen så har man fra nordisk side også været ude at sige, at vi vil altså også have indflydelse på det her.
Godt. Kan vi så ikke sige, at vi lander den her med at sige, at det tegner til, at Helle Thorning fortsat også efter på lørdag, vil være et dansk problem. Vi slipper for en eller anden fuldstændig sygelig dansk medieudskarelse, der minder om en eller anden form for Melodi Grand Prix. Vi gjorde det, eller sådan noget. Vi skal bare affinde os med, at vi er et lille land med en statsminister, som hedder det samme på søndag. Så det eneste, der egentlig er tilbage, det er, hvem skal så være dansk EU-kommissær. Der har der jo været nogle spændende rygter om, at Margrethe Vestager, som jo kender Bruxelles, bedre end Bjarne Corydon, for det er hende, der sidder dernede.
Til økofinmøderne.
Altså som med de økonomiske, og hun ville jo nok ikke have noget problem med at have kvalifikationerne, og så er hun kvinde. Og det er med at komme afsted nu, fordi der er nok ikke nogen ministerpost til hende efter næste valg.
Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg er ikke så hurtigt til at udelukke Helle Thorning, som du er.
Jamen, det gør heller ikke noget. Der er ikke nogen bookmaker, der hører på, hvad jeg siger.
men Vestager, jeg ved også, der er en anden i programmet her, Kortrua, der har været ude og analysere på den mulighed, som Vestager. Jeg har svært ved at se det, det må jeg sige. Jeg har svært ved at forestille mig Vestager som kandidat. Jeg forestiller mig stadigvæk, at det skal være en Antorini, en Gerskov, som man sender ned som dansk EU-kommissær.
Så dit bud er et af de to?
Ja.
Hvis jeg giver dig 100 kroner i hånden og siger, gå ned til bookmakerne og sæt den på en af de to kandidater, hvem vil du sætte den på?
Ja, det tager jeg sgu ikke.
Nej, nu synes jeg,
vi skal... hold nu op. Jeg giver dig 100 kroner, det er mine penge.
Ja.
Og så nu skal du bedste mulighed for at få dem igen. Hvad vil du sætte den på?
Jeg vil sætte den på Antorini.
Det vil jeg også.
Jeg sætter 100 kroner på Margrethe Vestager, hvis nogen der vil forklare mig, hvordan man gør ned ved en bookmaker.
Det ved jeg nemlig ikke. Det er også lige meget. Men en anden ting, som jeg også lige, vi skal lige skrue tilbage til det her spil. Altså, der er jo også det her Tyskland-Frankrig-spil, som vi jo også har berørt lidt. Med at franskmændene kører jo også frem med, at de vil ham her, Moscovici. Jeg ved ikke, om jeg udtaler hans navn rigtigt. Ham vil de have ind på en central post.
Og tyskerne vil ikke have... Og vi lige fortælle, hvem manden er.
Det forklarer Mathias Østerlund lige om lidt. Det ved han meget mere, om jeg gør. Tidligere fransk finansminister. Og socialist selvfølgelig. Men tyskerne, det er der vel også... Nu siger du, at de vil have et kompromis. Men de har vel også den dagsorden, at de vil have kontrol over den økonomiske politik i EU. Er det ikke rigtigt?
Jo, oh, det er klart. Altså, og det vil Tyskland stadigvæk. Og derfor så kan man sige, en Helle Thorning, som jo er en relativt sådan inden for socialdemokratiske kredse i Europa, i hvert fald hardliner over for økonomisk politik, hun vil ikke være nogen dårlig kandidat for Angela Merkel at få ind. De har et godt forhold, de har siddet ved siden af hinanden.
Fordi hun er rød udenpå, men blå indeni.
De har jo siddet ved siden af hinanden under stort set alle topmøder siden Thorning første gang tog derned og har haft et i øvrigt glimrende samarbejde, de to. Så derfor har hun jo, hvad skal man sige, stadigvæk meget at gøre gældende over for både hvis det er Donald Tusk, som hun også har det godt med, og Helle Thorning-Schmidt. Så dem vil hun stadigvæk kunne gøre sig gældende over for. Moscovici ser ud som om, at det godt kunne være en løsning for Angela Merkel også at acceptere ham, men hun har så samtidig været ude og støtte.
Hvad skal han lave? Hvad er det, franskmændene kræver?
Det er en økonomikommissærpost.
Altså hvad laver sådan en?
Af de tunge. Han sidder og koordinerer økonomien i Europa. Man har i Europa, man har sådan et system, hvor man tjekker de økonomierne i Europa, deres, hvad skal man sige, giver dem et årligt sundhedstjek.
Det er jo sådan et revisorjob.
Man kalder det europæiske semester, hvor man går økonomierne igennem, ser om de overskrider budgetgrænserne, uddeler dem bøder, hvis de gør det.
Det er da ikke betryggende med en fransk mand der.
Det er der nok mange, der vil pege på, og det er nok også derfor, at Frankrig gerne vil have dem derned. Hun vil så til gengæld i eurozonen. Altså man har mange topposter dernede efterhånden. Man har også en formand for eurogruppen, altså for finansministerne i eurozonelandene.
Og det er jo der, de reelle beslutninger bliver truffet, er det ikke?
Ja, lige præcis. Og der har Angela Merkel så været ude efter en gåtur på den spanske Camera i søndag sammen med Rajoy, peget på den spanske finansminister som ny formand for den gruppe.
Og han er borgerlig.
Han er borgerlig. Han har været med til at indføre en meget stram reformpolitik i Spanien, og derfor så vil Angela Merkel fra den post have en hvad skal man sige, allieret i hendes sparepolitik. Så derfor har hun gjort sin indflydelse gældende.
Jeg tænker bare på, hvad er polakkernes forhold til det europrojekt der? Ikke? Fordi hvis de pludselig får en høj post, og de er ikke med, men vil de gerne med?
De er forpligtet til at være med.
De er forpligtet til at være med? Hvad vil det sige?
De eneste, der har forbehold, reelt euroforbehold, det er Danmark og Storbritannien. Vi har et forbehold for ikke at gå med i euroen. De andre lande, kan man sige, under optagelsen, der kunne man sige, okay, vi vil ikke være medlem, men vi vil gerne forpligte os til at blive medlem på et tidspunkt. Det er ikke defineret endnu, hvornår Polen skal være euromedlem, men de skal det altså på et tidspunkt.
Mathias Hubold Østerlund, du er vores EU-korrespondent her på Radio 24/7. Tak, fordi du kom i studiet og redegjorde for den stole, der er leg dans, der finder sted her på lørdag, og hvad er det sandsynlige udfald. Tak skal du have. Torben Steno, vi skal faktisk omkring en helt anden ting nu, fordi det vælter faktisk ind med lyttere, som på en eller anden led skriver nogle ting, som jeg synes, du skal kommentere. Nu vil jeg lige læse op. Blandt andet en Uffe Søltoft Bang, som skriver: DR2 viste engang præcis det øjeblik, hvor Steno fik sukkersyge, vist nok sammen med Mick Schack. Det var meget morsomt. Det er også lidt morsomt, at det her var præcis det radioøjeblik, hvor han blev snærpet. Det havde jeg alligevel ikke set komme. Og så skriver Claus Lundgren Larsen: rolig, drenge. Hvis der ikke skal mere til at forarve jer, så står det da skidt til. Må ikke I trænger til at komme lidt ud af studiet? Her på Smedeværkstedet er der ingen, der kan hisse op over de udtalelser. Og det er altså de udtalelser med Nick Hækkerup og 2 glas rødvin og tage lidt på konen. Inger Hørup skriver: synes du er lidt sjov, når du bliver krænket af Hækkerups udtalelse? Hvis Lars Løkke havde sagt det samme, havde det nok været morsomt og folkeligt. Ikke? Og så skriver Peter Hein Nielsen: tag på 2 koner og giv så deres mænd lidt rødvin. Anonym Hækkerup. Torben Steno, noget tyder på, at lytterne, har de forstået, har de misforstået din holdning?
Der er 2 ting i det. Jeg tror, at jeg har været med til at skabe en vis forvirring om det, fordi for en uge siden, og måske også for 2 uger siden, sagde jeg, at jeg i kraft af det, at nyhedsbilledet for tiden, at mine politiske holdninger var flagret endnu mere i vinden, end de plejer. Men dem, der, altså, jeg er helt overrasket over, at jeg bliver for det første glad for, at der bliver lyttet til vores program fra et autoværksted. Og jeg skal sige til jer ude på autoværkstedet, at jeg er ikke krænket af lige meget, hvor mange silikonpatter I har hængende på væggene ind imellem alle jeres biler og alle jeres værktøj. Det er slet ikke det, det handler om, og jeg er fuldstændig, jeg synes jo, de der lytterreaktioner er jo et udtryk for, at vi i Danmark altså ikke har svenske tilstand, men der er altså nogen, der lever i en svensk virkelighed, hvor man simpelthen næsten kan blive krænket over hvad som helst. Fordi jeg mener det jo ikke.
Nu slår vi det fast en gang til for alle. Du mente ikke det der?
Nej, jeg mener det ikke. Det der med at blive krænket, ikke? Altså, det er simpelthen så nemt. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, der kom jeg ned på et hotel i Svendborg, der hedder Hotel Svendborg på herretoiletterne. Og der hang der så 4 fotostater af kvinder over hvert af de mandlige, eller af urinalerne, hvor de kiggede nedladende ned mod urinalets bund, der hvor de her dejlige naftalinkugler ligger, med sådan et foragteligt blik og grinende sådan, ha, er den ikke større? Det var jeg lige ved på det tidspunkt at indklage for daværende ligestillingsminister Løkke Friis og sige, jeg følte mig krænket. Fordi det var dog godt nok den dummeste form for humor, jeg ved. Og det var på Svendborgs fineste hotel. At der synes man altså. Og der tænkte jeg, jeg må tjekke det ud. Så jeg gik ind på dametoilettet for at se, er der nogle billeder af nogle mænd, der kigger ned på en kvinde, der sidder og tisser og siger, hold kæft, den fed røv, du har. Nej, det var der ikke. Så enten skal der være ligestilling, eller også så skal der ingen, der skal være krænkes. Men og det nævner jeg bare for at sige, at det var altså, jeg kunne godt leve med det. Jeg var ikke psykisk syg, fordi jeg havde oplevet, at at jeg sådan officielt blev krænket. Jeg kunne komme igennem det, men det var da dumt. Men lige når det handler om Nick Hækkerup, så vil jeg også sige, han er altså Danmarks fniseminister. Han har været her 2 gange, hvor vi jo altså faktisk sad og grinte af, at han var ikke helt afvisende over for, at Danmarks fremtidige forsvar skulle styres, at nogle overvægtige unge mænd, der sad og spiste pizza og drak meget cola, som skulle sidde et sted i Nakskov og myrde nogle mennesker med en drone. Det var der jo ikke nogen, der mente alvorligt. Og det tror jeg faktisk ikke, der var nogen, der troede alvorligt. Men det var, fordi vi fnæs samtidig. Så hvis jeg nu havde grint lidt, mens jeg havde sagt det, så tror jeg måske, jeg havde kommunikeret klarere.
Så er det på plads. Vi fans af Nick, i hvert fald hans humor. Og her på Kort Ud af Steno, ingen tvivl om det. Og vi beklager, at nogen misforstod det. Men i hvert fald næste uge, så får vi besøg af Pia Olsen Dyhr, SF-formand. Og vi får forhåbentlig også besøg af Carl Holst, Region Syddanmarks borgmester og folketingskandidat for Venstre i Esbjerg. Nu er der nyheder i redaktionen.
Der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest.
Tak for det.